Somijas arodbiedrība jumta organizācija SAK ir aprēķinājusi, ka aizgājušajā gadā Somijā tikuši atlaisti 12447 strādājošie. SAK ir 21 Somu arodbiedrības savienība, kas aptver industrijas, transporta, privātā un publiskā sektora pakalpojumus, kultūras un žurnālistikas jomas. Vairāk nekā 2 miljoni strādājošo Somu ir kādas arodbiedrības locekļi. Arodbiedrības ir noraizējušās par tendencēm privātajā sektorā, kur aizgājušajā gadā atlaists par 60% vairāk darbinieku nekā 2013. Gadā. Visvairāk darbinieku atlaida bijusi Itella, tagad Posti, Microsoft un Kesko. Posti un Microsoft pagājušo gadu atlaida vairāk par 1000 darbinieku katrs. Strādājošo nākotnes prognozes nav iepriecinošas, atzinis Arodbiedrību savienības pārstāvis Mati Tukijainens. Viņš paredz jaunas atlaišanas gan Somijas pašas, gan Eiropas un Krievijas novājinātās ekonomikas dēļ. Pēc Somijas nodarbinātības un ekonomikas ministrijas apkopotajiem datiem bez darba ir 326 tūkstoši Somu. Zīmīgi palielinājies to skaits, kas bijuši bez darba vismaz gadu, šobrīd tādu ir gan 300 tūkstoši. Tāpat audzis jaunu cilvēku bezdarbs. Jauniešu nodarbinātības samais procents ir milzīga problēma visā Eiropā. Jauniešu nodarbinātības atbalsta projektiem līdz 2015. Gadam Eiropas Savienība ir paredzējusi izlietot 6 miljardus eiro. Somijā daļa naudas nonāks pie tiem uzņēmējiem, kas jauniešus pieņems darbā. Šādi nodarbinot jaunieti, darba devējs saņem līdz pat 700 eiro, ko pielikt pie jaunā darbinieka algas. Nodarbinātības un ekonomikas ministrija jauniešu nodarbinātības projektā vēlas ieviest stingrākus nosacījumus darba devējiem. Ja darba devējs pēdējo 12 mēnešu laikā būs atlaidis kādu darbinieku, viņš jaunieti ar valsts pabalstu darbā pieņemt nedrīkstēs. Maira Dobele, speciāli Latvijas radio.